Dobrý den u poslechu, jak to vidí vás, vítá Zita Senková. Dnešním hostem je Václav Cílek, geolog a spisovatel. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste se, pane Cílku, vrátil z Izraele. K jaru patří jarní pahorek, jak se říká v překladu Tel Avivu.
Tel Aviv je jedno z nejzvláštnějších měst, které jsem kdy navštívil. My jsme v Izraeli byli 12 dnů, byli jsme ze studenty architektury, vedeni tedy profesorem Přikrylem a s konzultacema Jiřího Kotalíka a Rostislava Šváchy, že, a takových těch našich významných, řekl bych, expertů na architekturu. Tel Aviv je zajímavý tím, že začátkem minulého století prakticky neexistoval. Pak začal se pomalu rozrůstat z takové jednak teda arabské vesničky z přístavního městečka, že to je ta Jaffa nebo Jafo, a hned vedle začala vznikat pod britským, že jo, mandátem, nejdřív poměrně takové jako malé město o 2000 lidech, a pak ve 30. letech se Tel Aviv úžasně rozrostlo, vzniklo tam okolo 3000 funkcionalistických domů postavených ve stylu Bauhausu, procházeli Tel Avivem architekti, kteří působili u nás v Čechách, nebo kteří tady prostě nějakou dobu žili, nebo z Vídně, jo, a vznikalo tam takové jako malé, krásné, jako neuvěřitelně jako moderní město. Pak se ten Tel Aviv rozvíjel a dneska se rozvinul, zejména po roce 1990, kdy do Tel Avivu přišlo velmi mnoho ruských židů, do něčeho, co nevím, jestli není šílené. Jo? Ono, taky Tel Avivu se někdy říká bublina totiž. A to znamená do kombinace té krásné funkcionalistické architektury s naprosto šílenými a obrovskými mrakodrapy, které jsou na mnoha místech. Takže máte pocit, že jakože je tady pokus vytvořit nový Manhattan. A všechno probíhá vlastně hrozně rychle. Všechno probíhá takovým způsobem, že jste konfrontována jednak s tou velkolepostí toho až pýchou jako rozvoje toho národa, který doopravdy téměř z zemlianek roku 1900 se dokázal prostě vyšplat, stejně jako ta Amerika prostě k těm mrakodrapům, ale zároveň vnímáte diverzifikace izraelské společnosti, kdy například izraelští důchodci jsou ohroženi chudobou dvakrát víc, než je průměr Evropské unie. To znamená, pro mě Izrael představuje něco jako trošku jako sociální laboratoř, protože to je stát, který je zaměřen na pomoc svým lidem, že jo? A vedle právě je ten Egypt jako stát, který spíš jde proti svým lidem. Oba státy mají, dejme tomu, jsou sousedi, že jo? Mají podobné klimatické podmínky a je prostě jenom vidět, jak různé způsoby vlády de facto na podobném území vedou k různým výsledkům.
Jaké kondici jsou ty budovy funkcionalistické Bauhausu? Čemu slouží?
Především Tel Aviv hrozně zarost vysokými stromy. To je něco podobného, když projdete českým sídlištěm, které je staré 20 nebo 30 let a lidi si tam sami nasázeli stromy, tak mnoho těch funkcionalistických budov je naprosto zakryto. Je tam velká tendence k ničení koloniálních budov, které jsou často jako pěkné, ale to je v Egyptě taky. Prostě doopravdy to vypadá tak, že architektura je vyjádření určité sociální a politické situace a když odezní, tak jako odznělo ten kolonialismus, tak dochází k rozpadu jinak poměrně kvalitní architektury. A jinak jsou tam časté dostavby. Jo, ta čistá architektura je hodně zvýrazněná tím, že má každý jiný air condition, takže jsou takový ty různý prostě krabice nastavovaný na tom. Výsledek ale je velice jako pěkný, možná právě díky té zeleni, že máte pocit, že to město doopravdy bylo velmi takový jako čistý a příjemný. A že to od začátku bylo prostředí hlavně pro evropské židy. Cítíte tam ten německý prvek, jo? Protože Izrael, to není jenom střetávání Palestinců, že jo, z židy, ale to je obrovské srůstání vlastní židovské kultury od těch orientálních židů až prostě po ty německé židy francouzské, kteří tam přicházeli z moderních předměstí. Bílý Tel Aviv je pokusem vytvořit nový typ společnosti.
Tel Aviv byl založen v místech, kde bylo vlastně možné vybudovat nejenom zajímavé osídlení, ale také byly tam dobré podmínky pro zemědělství, také blízkost vody. Jak je na tom dnes vlastně vodní hospodářství této země?
Já vlastně bych nejvíc dneska chtěl mluvit o vodním hospodářství země. A to z jednoduchého důvodu. Představte si situaci Izraele, který má nějakých, já nevím, 22-20 tisíc kilometrů čtverečních, to znamená, je třikrát menší než Česká republika. Žije v něm 8, možná víc milionů obyvatel, směřuje se k 10 milionům během dalších 15 let. To znamená, na třikrát menším území bude žít, dejme tomu za 20 let, pravděpodobně stejně tolik obyvatel jako na území České republiky. Jenže 2/3 Izraele, jo, nebo víc jak polovina, tvoří poušť. To znamená, těch 10 milionů lidí vy v reálu musíte nacpat na oblast, která je velká jako Středočeský kraj. A přitom už teďka Izrael má nadbytek vody a je soběstačný z hlediska potravin z nějakých 90 nebo 95%. To znamená, jasně v tom Izraeli vnímáte, jaký velký potenciál může mít Česká kotlina. Jak jsme jako mnoho věcí ještě nevyčerpali. Jak je to s vodou? Voda v Izraeli byla vždycky politický problém. V roce 1929, že tam byly velké nepokoje, arabsko-židovské, a Britové tehdy, že měli mandát nad Palestinou, a tehdy tam přijel Lord Simpson, zemědělský odborník, a prohlásil, že vody je v Palestině tak málo, že není možné, aby další Židé přijížděli do Palestiny. To znamená, snažili se Britové už tehdy na základě nedostatku vody omezit prostě příliv přistěhovalců. To znamená, už tehdy se to stává, jo, ještě dávno možná před tímhletím politickým problémem. Lord Simpson nevzal v úvahu to, že právě při pobřeží bylo tehdy možné navrtat velké množství sladké vody a založit celé háje. Tak přicházeli, že jo, Izraelci, a kupovali za naprosto přemrštěné ceny od místních arabských těch efendiů, těch jako velkostatkářů, zemi, která za moc nestála. Ale tím pádem ti feláhové, ty nejmenší, jo, tam je zase zárodek toho konfliktu sociálně, teda národnostního, že byli vytlačováni vlastně z té země, která pak patřila vlastně někomu jinému. A Izraelci začali vrtat a najednou prostě přehnali to. Prohlásili, že ten pobřežní pás může dát víc vody, než se myslelo, takže vyčerpali skoro všecku vodu, vtrhla tam slaná voda, takže dneska třeba pásmo pod pásmem Gaza už není žádná sladká voda, už je jenom vlastně jako slaná. Že? Takže tehdy jako začínala, řekl bych, válka o vodu, která nějakým způsobem pokračuje až do dneška.
Vlastně voda, o vodě je zmínka také v mírových smlouvách z těch novodobých z 90. let, jak s Palestinci, tak i s Jordánskem.
Ano, jedná se o to, že Jordán je hraniční řeka, těch řek je tam víc, větší část izraelské vody, zase aby to bylo jasné, pochází plus minus z Golanských výšin, kde jsou mnohem větší srážky, a jedná se o vodu z několika mála řek, která se stýká vlastně v tom Galilejském jezeru, to je čistě izraelské, ale už o kousek dál se Jordán stává pohraniční řekou, takže musíte se vlastně o tu vodu dělit. A právě v roce 1965 Jordánci a Syřani a vlastně taková jako liga těch arabských států vymýšlela projekt, jak odvést vodu Jordánu, jak to svést na vlastní stranu údolí. Když to teda řeknu jako zjednodušeně. A pravděpodobně právě tenhle ten konflikt nad vodou byl jedním z hlavních příčin té slavné šestidenní války v tom roce 1967. Takže tam ta situace je doopravdy jako velmi jako napjatá. Dneska je situace naopak jako hrozně jako zvláštní. Izraeli se podařilo totiž účinně zvládnout odsolování vody. Uvádí se, že okolo 80% vody se získává z odsolování. A teďka k čemu došlo? Ono došlo k tomu, že jim ty náklady klesly. To znamená, původní náklady na kubík vody byl dolar. A kolik je dneska dolar? 23 korun. Prostě něco přes 20 korun. A v poslední době, v posledních zhruba 5 letech, ty náklady klesají na 40 centů až 52 centů podle toho, jak se pohybuje kurz dolaru, to znamená nějaký třeba 10 korun, jo, za kubík vody. Jako ze soli, jako ze slaný vody získávané. To je v podstatě jako neuvěřitelná záležitost.
Potřebují k tomu ocelování i nějaké jiné alternativy? Existují? Protože asi je to docela nákladná záležitost.
Ano, je to nákladná záležitost. Ty nízké ceny jsou umožněny do značné míry nízkými cenami plynu ze středozemní oblasti. Já jenom chci tady ukázat tu věc. Jo. Izraelci nadělali velmi mnoho chyb ve všem, včetně teda vodního hospodářství. Nicméně země dneska oproti Egyptu je v naprosto úžasném stavu. Teda. Jo, jako jedete tím předhůřím, že jo, tím zemědělským tou zemí zaslíbenou, a přestože Izrael měl jednu z ze srážkově nejchudších zem, podobně jako u nás, prostě za dlouhou dobu, tak všechno je zelený. Prostě doopravdy, jo, jako vysazený stromy, i ta země se proměnila během posledních 30 nebo 40 let naprosto jako fantasticky, a to díky vlastně vodnímu hospodářství. Takže, no, ale chci jenom jako ukázat, že tato kombinace těch technologií a chytrých opatření a takový věci, že třeba zavlažujete v noci.
Kapková závlaha také.
Kapková závlaha, v kdejakým parku, když vidíte, když ho připravujou, že jo, tak tam jsou doopravdy, já nevím, 30-40 cm nahoře olivecké v Getsemanu, teďka to takhle dělají, že jo, jo, tak tam jsou takový jako příkopy a v tom jde vedení a tam se prostě pouští ta voda doopravdy po těch kapkách, se jako odměřuje. Takže někdy došlo ke navýšení zemědělské produkce na pětinásobek a přitom spotřebovávají stejně velké množství vody jako předtím. Co jako doopravdy jako velmi takový jako promyšlený věci, které jsou, já si myslím, velkou inspirací nebo můžou být pro Českou republiku.
Co se týče počasí, klimatu, lze pozorovat v posledních letech nějaké změny?
Víte, změny jsou všude. Jo. Já se o tom často bavím s egyptology, už jsme to vlastně tady řešili jako víckrát. Když jste v té Káhiře, jo, já to prostě zopakuju, že si myslím, že to je opravdu jako vážná záležitost, tak vnímáte, jak ta společnost je čím dál tím naštvanější a taková jako rozechvěnější. A vy to vnímáte v pruhu, který se táhne od Turecka až někam po to Tunisko, kam jsme jako dosáhli, takový jako podobně jako u nás ta blbá nálada a očekávání změn. Jo. Ale u nás je to takový jako, že bude hůř, ale tam to může být tak, že půjde o život, protože nebudou potraviny nebo voda. Jo? Nebo, jo, takže tam je to ještě jako hlubší. Takže já jsem doopravdy se domnívám, že nás nebudou ohrožovat ani tak ty vlastní klimatické změny, ty teploty, ale právě to, jak to máme v hlavě, jak lidi budou utíkat, jaký budou prostě proudy nespokojenosti, jaký vzniknou politické frakce. Když sem přijde víc uprchlíků, vzniknou třeba radikální strany politické. Já to znamená, já to spíš vnímám jako klimatickou psychologii nebo klimatickou sociologii.
Izraeli také, to už je asi jasné z vašich slov, pane Círku, neplýtvají vodou. A jak je to vlastně s pěstováním plodin náročných na vodu? Protože s tím si také docela poradili.
Ano. Víte, ještě se vrátím k tomu britskému mandátu. Tím, jak Britové říkali, že tady není dost vody pro ty Židy, tak ať ty Židi zůstanou v té Evropě, že jo, tak Židi začali tvrdit, že vody je tam mnohem víc, než ve skutečnosti bylo, a začali dělat právě projekty, které nebyly příliš vhodné. Bylo to třeba pěstování cukrové řepy, která je hodně prostě, která potřebuje té vody hodně, takže s tím přestali a zůstaly jim nějaké dva nepoužité cukrovary teda. Pak začali s bavlnou, která se dá zavlažovat trošku i brakickou vodou, ale pak se zase ukázalo, že jinde v Egyptě to umí líp a prostě a laciněji. Takže dneska ku podivu teda Izrael je víceméně potravinově soběstačný. Je tady ta důležitá věc, že voda je vnímána jako národní bohatství. Jo, já jsem přemýšlel, jak by to bylo u nás. Jo. U nás by to asi bylo v té první fázi, že bychom měli, to znamená, patří to státu a jenom stát o tom rozhoduje.
Promiňte, jak my přistupujeme k vodě?
Ano, u nás, že jo, za toho minulého režimu voda byla to národní bohatství, že všecko teda bylo vlastněno, že jo, jedním státem, a pak došlo k té privatizaci, takže jsme to přestali mít jako národní bohatství a tím jsme trošku nebo hodně moc ve vleku prostě těch firem, které vlastní tu vodu a které jsou zaměřené vlastně na zisk. Jenže, kdyby zůstaly jako vodovody nebo jako vůbec vodní hospodářství v rukách jenom státu, tak ono by to pravděpodobně dopadlo jako na ředitelství silnic a dálnic nebo v Lesích České republiky a v dalších firmách. To znamená neprůhledné toky peněz, špatné hospodaření a do těchto státních firm by byly dosazováni prostě, řekl bych, podřadní vysloužilí politici. Jo. Takže je to, myslím si, že teďka je zapotřebí teda vybudovat, ale ono se to buduje jak takovou tu jako tu občanskou společnost, a kdyby bylo možné, aby obce, stát, zase o tom často mluvím, vykoupili naspátek tu vodu. A kdybych byla tady nějaká veřejná kontrola podobná, jako snad vznikne nebo vzniká nad lesy České republiky a nad těmi silnicemi a dálnicemi, pak si myslím, že je mnohem větší šance jako racionálně uspořádat svět. V Izraeli dochází ještě, prosím vás, k tomu, že se ceny vody snižují. A oni se snižují málo teda. A totiž diskuze o odsolovacích zařízeních v Izraeli připomínala diskuzi o dostavbě Temelína. Ono to má svá negativa. Spotřebáte energii, vypouštíte hodně slanou vodu. Má to svá pozitiva, protože odebíráte stále méně vody, což se teďka děje z Jordánu, takže tím jako jezero Galilejské, Genezarecké, Kinerecké zůstává. Teďka se nehýbe ta hladina, Mrtvé moře naopak jako klesá, že jo? Takže ono to všecko má své pro a proti. A Izrael vlastně moc nemluví o úspěších ve vodním hospodářství. A to proto
doma.
Ano, ano, ano. A to z několika důvodů. První věc je ta, že právě že soukromá firma vybuduje, u nás by to byl Temelín, dejme tomu, jo, tam je to odsolovací zařízení, a stát jí musí garantovat výkupní ceny určité. Jo, a oni dneska právě ty soukromé firmy vydělávají na té vodě hodně moc. Pak dál, dojde k nějaké distribuci vody, to znamená, město platí víc za vodu než venkov, protože ty farmy a to zemědělství pak by bylo ekonomicky vlastně úplně neudržitelné. To znamená, město doplácí na zemědělskou produkci. Potom se vlastně ukazuje, že kdyby se řeklo, že vody je dost, tak lidi přestanou tou vodou šetřit. A v Izraeli probíhaly od 30. let nebo od 50. let furt ty kampaně, prostě ani kapku vody na zmar vlastně. Jo, takže změnit tuhle tu psychologii by bylo v podstatě i nebezpečné.
Posloucháte, jak to vidí geolog a klimatolog Václav Cílek. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete už zítra také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.
S Václavem Cílkem hovoříme o zkušenostech a postřezích z vaší návštěvy v Izraele, když srovnáme ten izraelský přístup i model k vodě, k půdě, k zemědělství, hospodářství, tak myslíte, že budeme čím dál častěji slýchat slovo pružnost, rezilience?
Ano, rezilience je doopravdy definována jako pružnost, jako rozmezí, ve kterém systém může fungovat. Jo, to znamená, třeba když máme lužní les, tak ten může fungovat od tolika srážek do tolika srážek a pak buď to je tam ty vody příliš a uhnijou stromy, anebo je ty vody málo a dojde k nahrazení lesa vlastně něčím jiným. A podobně se mluví o rezilienci, o pružnosti u měst. Řekla se to někdy slovem odolnost. To znamená, rezilience je způsob, jak jste odolná vůči změnám.
A netýká se to jenom těch ekosystémů, samozřejmě.
Týká se to jednotlivců. Jo? Týká se to zdraví nebo duševního zdraví nás všech. Týká se to odolnosti vůči civilizačním chorobám. Že jo? Týká se to měst a týká se to národní rezilience jako takové. Je to jeden jako z velmi jako důležitých, řekl bych, návodů pro budoucnost. Jenže rezilience je poměrně drahá. To znamená, aby něco bylo pružné, aby něco bylo odolné, tak třeba máte víc zásob, nebo máte zdvojené zdroje, že jo, nebo tak. Takže rezilience je způsob, který umožňuje rodině, státu nebo obci fungovat za změněných nebo podstatně změněných podmínek.
E-mail a otázka pro vás od pana Martina z Opavy. Rád bych se zeptal, jak vidíte to, že prezident Zeman chce vetovat zákon o Národním parku Šumava. Je to dobře, špatně nebo jinak? Můžete tuto problematiku vysvětlit pro laiky?
Šumava je mediální téma 20 let. Jo, a vzniklo to pravděpodobně tak, že tam byly velké ekonomické tlaky, nebo skoro určitě.
Promiňte, proč právě Šumava? Není to jediný národní park?
No, to je otázka. Tohle to je jako dobrá otázka, protože o Krkonoších, kde jsou taky velké ekonomické tlaky, zejména na výstavbu, nebo nedávno byly na výstavbu těch různých apartmánových domů a tak dále, slycháme mnohem méně. Myslím, že u Šumavy je to tak zaprvé, že mají lidi tu Šumavu hrozně rádi. A že kolem jsou města jako, já nevím, Písek, České Budějovice, teďka Klatovy a tak dále, kde doopravdy ty lidi mají doopravdy jako citový vztah k té Šumavě. Zároveň vnímají, jak ta Šumava se proměňuje. Když dneska projedete okolo Lipna, já jsem byl jako otrávený, říkal jsem si tak, je na čase jezdit do Českého lesa a na Šumavu se jako vykašlat. Další teda to, z čeho jsou jako turisti otrávení, jsou ty cyklostezky, která jde v podstatě téměř o život. Někdy, když uskakujete před těma kolama, ten klid tam vlastně nemáte. No, a pak je tam velké lesní bohatství a to lesní bohatství plynule přechází do Bavorska. Takže, víte, já vám jenom řeknu zkušenost z jednoho města, z Pily, co mi jako lidi vyprávěli, říkali mi, denně tady sledujeme desítky kamionů, který odjíždějí s českým dřevem na rakouské Pily a my tu Pilu zavíráme, protože prostě nemáme práci pro lidi. Jo? Takže problém Šumavy není jenom ten rozvoj té Šumavy, ale to, že ten rozvoj, že ty peníze jdou jinam. Jo? To znamená, není to šumavský horál, který jako dřív si otevře prostě nějaký hotýlek teda a teďka z toho žije on a jeho rodina a dejme tomu kus vesnice. Je to nějaký blbej Pražák nebo Holanďan nebo někdo takovej, který tam postaví něco naddimenzovaného nebo z Českých Budějovic. Prostě to už je jako jedno. A ty zisky nakonec nezůstanou na té Šumavě totiž. Takže Šumava je doopravdy jako výbušný téma a já vlastně jsem se v tom přestal orientovat. Já vím, co bych chtěl teda.
Prozraďte. Co by z vašeho pohledu bylo pro Šumavu nejlepší?
Z mého pohledu doopravdy zhruba třetinu národního parku udělat bezzásahovou zónou, a to tak, že by se tam zasahovalo jenom velmi málo nebo prakticky vůbec ne. Jo? Zároveň teda to chce mít transparentní hospodaření s dřívím. To je vždycky, jako řekl bych, ten kámen úrazu vlastně jako na Šumavě, že jo. Další věc, to chce možná víc naslouchat těm starostům, aby se prostě sešli jako starostové, aby doopravdy vzniknul nějaký konsenzus toho, kam má Šumava směřovat. Podle mého názoru radši do měkké turistiky rozptýlené, menšího měřítka a turistiky pro ty místní lidi teda, jo? Nebo tohleto. Potom si myslím, že v té druhé zóně má-li být první zóna bezzásahová a máme-li v ní kůrovce, tak v té druhé zóně musíme zasahovat nebo ve třetí zóně zasahovat poměrně přísně, aby se doopravdy jako nerozšířil. Jo? Ale jako má tendence by byla nechat to jádro té Šumavy doopravdy přirozenému vývoji.
Potřebuje Národní park Šumava speciální zákon, o který teď usilují senátoři a obce, nebo stačí ten zákon o přírodě, o ochraně přírody a krajiny?
Upřímně řečeno, já nevím. Já bych se na to prostě musel jako doopravdy podívat z toho legislativního hlediska, ale jenom je mi podezřelé, že teda proč jako zákon o Šumavě a ne zákon o českém ráji, jo, a podobně, myslím si, že nějaké systémové řešení, které by se týkalo všech národních parků, by bylo možná vhodnější.
Takže, jak říkáte, spíš chce to nějaké systémové řešení.
Ano, než prostě nějaká výjimka. Navíc člověku tý Šumavy vždycky tuší, že když někdo něco prosazuje, tak má nějaký vlastní zájem, který je jiný než ochrana přírody.
Budete tam jezdit i nadále?
No, budu, protože pojedu tam zase dokonce i v květnu, jo, přeci jenom tu Šumavu mám rád, ale jako spíš už se jako doopravdy vyhybám těm jako těm vykřičeným místům a spíš mám jako tendenci směřovat do těch neznámých oblastí České republiky, jako jsou Lužické hory například, nebo ten Český les, nebo jiná krásná místa, kterých tady naštěstí máme tolik.
Říká Václav Cílek, geolog, děkuji vám za to. Mějte se hezky.
Nashledanou.
Hostem zítřejším bude Bedřich Utyc, novinář, exilový nakladatel, válečný veterán. Naslyšenou se těší Zita Senková.